Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Kolinda Grabar-Kitarović demantovala da je izjavila kako je BiH nestabilna zemlja pod kontrolom militantnog islama, što je objavio izraelski list Jerusalem Post.
Apsolutno ne. S predsjednikom Rivlinom razgovarala sam u kontekstu onoga što uvijek govorim o Bosni i Hercegovini i našim susjednim državama, a to je da želim sve naše susjedne države što je moguće prije vidjeti u članstvu Europske unije.
Mide Dumani iz Tirane više od 5 godina se trudi da iz Sirije vrati svoje 2 djece koje je tamo odveo otac kako bi se borio na strani ekstremističke islamske države.
Uzeo je decu i rekao da ide za Crnu Goru. Ja sam majka koja pati 5 godina. Ja i moja deca.
Piralen koji je otkriven u banjalučkoj poslovnoj zoni Incel na čak 3 lokacije mogao bi imati međunarodne implikacije. Pljevlja se nalaze na listi 10 najzagađenijih gradova Evrope. Milorad Mitrović iz ekološkog društva Breznica.
Nemoguće je reći da u Pljevljima postoji čist vazduh. Čak i kada imamo vedro vrijeme i kada ne radi termoelektrana, imamo također prekoračenja PM10 čestica.
O bezbednosti u javnom prevozu u Beogradu nakon jučerašnje eksplozije kompresorske boce u gradskom autobusu. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Krizni štab za oživljavanje mostarskog aluminija koji je formiran nakon gašenja ovog kombinata i protesta radnika danas je u vladi Federacije Bosne i Hercegovine prvi put zvanično predstavio plan rekonstruisanja tvornice i zbrinjavanja radnika. Reč je o nacrtu koji predviđa ponovno pokretanje dela proizvodnje 1. septembra i vraćanje oko 200 radnika na posao, za što bi trebalo oko 20 miliona konvertibilnih maraka. Vlada Federacije BiH je generalno podržala ova rješenja te kriznom štabu da rok do nove godine da oživi proizvodnju. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pozvalo je okružno javno tužilaštvo Banja Luka da ispita tačnost navoda i izjasni se povodom teških optužbi Suzane Radanović u kojima je objavila ime navodno odgovornog pripadnika MUP-a Republike Srpske za smrt njenog sina Davida Dragićevića. Suzana Radanović je juče objavila status u kojem je direktno za smrt svog sina optužila inspektora MUP-a Dubravka Kremenovića. David Dragićević nestao u noći 18. marta 2018. a njegovo telo pronađeno je 24. marta. Posle 2 dana policija je saopštila da je mladić nastradao nesrećnim slučajem, dok porodica mladića tvrdi da je on otet, zatočen, mučen, udavljen, a potom bačen u reku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 32 osobe, uključujući žene i decu, poginule su u putničkom autobusu kada je eksplodirala bomba na putu u Afganistanu. Niko još nije preuzeo odgovornost za napad. Iran je odbacio ponudu američkog državnog sekretara Mike Pompea da posjeti tu zemlju i obrati se njenim građanima, ocenivši je kao licemeran gest. Prethodnih mjeseci došlo do eskalacije tenzije između Vašingtona i Tehrana, koje su počele da rastu otkako su SAD prošle godine napustile međunarodni nuklearni sporazum velikih sila Irana iz 2015. i obnovile sankcije koje su izazvale krizu iranske ekonomije. Doktori iz Ruskog državnog instituta saopštili su u sredu da nisu pronašli tragove otrova kod pritvorenog opozicionog lidera Alekseja Navalnog, koji je hospitalizovan za vikend zbog sumnjivih alergijskih simptoma. Međutim, Anastazija Vasiljeva, lična doktorka Navalnog, izjavila je u ponedjeljak da stanje njenog pacijenta sugeriše da je otrovan nepoznatom hemijskom supstancom, zbog čega je u nedjelju prebačen iz zatvora u bolnicu. Navalni, koji je zatvoren zbog organizovanja protesta koji vlasti nisu odobrile, kazao je da zvanično objašnjenje bolnice da ima alergiju ne zvuči smisleno, jer nikada nije patio od bilo koje alergijske reakcije. Delegacije Kine i SAD-a završile su u sredu razgovore o trgovini koje je Peking ocenio kao konstruktivne, uključujući o daljem uvozu američkih poljoprivrednih proizvoda. Novi susret je zakazan za septembar. Ovo je prvi neposredni susret nakon što su se prošlog mjeseca lideri 2 zemlje dogovorili da se zamrzne dalje uvođenje carina i nastave pregovori. Tokom susreta bilo je reči o većem kineskom uvozu američkih poljoprivrednih proizvoda, što je jedna od spornih tačaka jer je predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio da Peking nije ispunio obećanje. Razgovori su počeli sa niskim očekivanjima nakon što je Trump optužio Kinu utorak u poruci na Twitteru da blokira dogovor, upozorivši na još nepovoljniji ishod po nju ukoliko to nastavi. U gradu Gomi na istoku Konga preminuo je i drugi pacijent oboleo od ebole jer je prekasno zatražio pomoć i veće krvarenje, rekao je zvaničnik Jean-Jacques Muyemp.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o demantiju predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović da je izjavila kako je Bosna i Hercegovina nestabilna zemlja pod kontrolom militantnog islama, što je objavio izraelski list Jerusalem Post, javlja Eni Zebić.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović demantirala da je u Bosni i Hercegovini kazala ono što prenosi Jerusalem Post i naziva to špekulacijama autorice teksta u izraelskom dnevniku. Na sastanku sa izraelskim predsjednikom Reuvenom Riflinom u ponedjeljak nije rekla da je BiH vrlo nestabilna, nije rekla da su je u određenom smislu preuzeli ljudi povezani s Iranom i terorističkim organizacijama i nije rekla da je BiH pod kontrolom militantnog islama koji je dominantan u određivanju stavova, što je sve tekst u Jerusalem Postu stavljeno. Usta, bila je odlučna predsjednica na novinarski upit.
Apsolutno ne. S predsjednikom Rivlinom razgovarala sam u kontekstu onoga što uvijek govorimo o Bosni i Hercegovini i našim susjednim državama i što sam u ostalom rekla na presicama prije susreta s predsjednikom Rivlinom i s predsjednikom vlade Netanjahuom, a to je da želim sve naše susjedne države što je moguće prije vidjeti u članstvu Europske unije.
Zamoljena da komentira oštre reakcije iz BiH, predsjednica je kazala kako je to još jedan u nizu agresivnih koraka koje BiH poduzima prema Hrvatskoj. Ona je podsjetila na optužbe BiH dužnosnika da hrvatske obavještene službe ilegalno djeluju u BiH i na to da službeno Sarajevo prijeti tužbom pred Međunarodnim sudom protiv Hrvatske zbog izgradnje Pelješkog mosta. Umjesto konflikta ona predlaže suradnju za koje je Hrvatska otvorena. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman kazao je kako je u međudržavnim odnosima vrlo neobičajno reagirati na neprovjerene napise medija. Svaka država najprije bi poslala svog veleposlanika u Hrvatskoj da provjeri navode, pa bi onda reagirala na odgovarajući način, kazao je. On vjeruje da će susret člana BiH predsjedništva Željka Komšića i hrvatskog veleposlanika u BiH na Komšićev poziv rezultirati pozitivnim pomacima.
Tako da mislim da će i naš veleposlanik sigurno kvalitetno objasniti o čemu se radi i pridobiti povjerenje s kim god bude razgovarao.
On je optimističan oko daljih odnosa službenog Zagreba i službenog Sarajeva.
Moji prvi dani su ovdje uspostavljanje dijaloga i razgovora sa svima. U tom nekakvom ozračju želim graditi vlastiti put. Tako da bi krenuo pozitivno prema svemu. Mi imamo otvorenih pitanja sa svim susjedima, tako da evo ga, krenimo u misiju dobre volje, mira.
Hrvatska predsjednica je rujna 2017. izazvala oštar gnjev službenog Sarajeva kada je kazala da u BiH živi 10.000 potencijalnih islamističkih terorista. Upravo na to podsjeća politički analitičar Žarko Buhovski u izjavi za naš program, zamjerajući i izraelskom mediju što je objavio nešto sa zatvorenog sastanka.
Oni su napravili veliku svinjariju i to pustili van, jer to nije bilo mišljeno za van, a to je dodatna svinjarija tomu što to odgovara nečem što ona već govorila javno. Ona bi trebala biti oštećena, a zapravo nije oštećena. To je cijeli štos. Jer ne može biti oštećena, budući ona to sve već rekla pred upaljenim kamerama i mikrofonima prije godinu i pol, doslovce isto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A pred demantija predsjednice Hrvatske u BiH burne reakcije na njenu izjavu, predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić ocenio je da Grabar-Kitarović nastavlja sa propagandnim aktivnostima na štetu BiH, iznoseći, kako je istakao, brutalne neistine. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Autorka spornog teksta u Jerusalem Postu, novinarka Greer Fay-Cashman, u pisanom odgovoru Radiju Slobodna Evropa navodi kako Kolinda Grabar-Kitarović nije spomenula vlast u Bosni i Hercegovini, niti govorila o Iranu.
Spomenula je Iran samo jednom riječju, strogo vezano za migrante koji se predstavljaju kao izbjeglice i koji su u nekim slučajevima povezani sa neprijatnim elementima. Nije spomenula vlasti Bosne i Hercegovine i njena primjedba koja se odnosi na vezu sa Iranom i teroristima odnosno odnosila se samo na neke migrante koji su pronašli svoj put do Bosne.
Faye Cashman nije odgovorila na pitanje o tačnosti izjave koja se navodi u njenom tekstu, prije svega o navodnim ocjenama Grabar Kitarović u Bosni i Hercegovini i militantnom islamu. Prije nego što je hrvatska predsjednica demantovala pisanje Jerusalem Posta, burne reakcije na njenu navodnu izjavu u Bosni i Hercegovini. Profesor Esad Bajtal kaže kako je hrvatska predsjednica u političkom smislu riječi vrlo neodgovorna osoba. On podsjeća da nije prvi put da ona javno daje ovakve i slične ocjene.
Igrati se takvim verbalnim konstrukcijama, zaoštravati odnose među religijama, nacijama, narodima, zaoštravati regionalne političke odnose, to je zaista neozbiljno i to je krajnje neodgovorno. Zašto to njoj treba? To je ključno pitanje. Je li to pitanje predizbornog momenta? A izgleda da nije, jer već godinama radi jedno isto, onda se bojim da bi to pitanje moglo da se adresira čak i psihijatriji.
Podsjetimo, prije dvije godine hrvatska predsjednica je govorila da se u Bosni i Hercegovini vraćaju hiljade boraca sa sirijskog ratišta, te da se u Bosni i Hercegovini naoružavaju selefije i da ih se na hiljade nalazi na granici sa Hrvatskom, odnosno Evropskom unijom. Predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakob Finci kaže kako Grabar Kitarović ima jedan pogled na Bosnu i Hercegovinu kada je u njoj, potpuno drugačiji kada je u Hrvatskoj, a treći kada se nalazi negdje u svijetu.
U Bosni i Hercegovini žive razni narodi, pripadnici raznih religija. Međutim, zadnjih skoro 25 godina žive u slozi, miru, bez ikakvih incidenata koji se ne dešavaju u svim zemljama svijeta. Prema tome reći da je Bosna i Hercegovina leglo terorizma, da je pod uticajem iranskih terorista, jednostavno čini se da je bilo više namijenjeno izraelskim ušima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
O borbi protiv ekstremističke Islamske države i sudbini njenih pripadnika. Mide Duman iz Tirane više od 5 godina se trudi da iz Sirije vrati svoje dvoje dece. Njen suprug je otišao za Siriju 2014. kako bi se borio na strani ekstremista. Sa sobom je poveo čerku i sina. Nakon nekoliko mjeseci on je ubijen, a deca su ostala sama. Za njima je potom otišla njihova baka. Priredila Amra Zineli.
Morif mir, masadehi kipar.
Uzeo je decu i rekao da ide za Crnu Goru. Kada je došao Deber, rekao mi je da mi je ostavio pismo i da je otišao za Siriju. Ja sam majka koja pati 5 godina. Ja i moja deca. Ona su i sa ocem bila jako kratko. Ubijen je. Ovo je ispričala Mide Dumani, majka dvoje dece iz Tirane, a koja već 5 godina čeka da joj se deca vrate iz Sirije. Krajem januara 2014. njen suprug Šćezen je uzeo njovu decu i otišao za Siriju. Par mjeseci kasnije on je ubijen boreći se na strani militantne grupe Islamska država. Čerki je tada bilo 8, a sinu 5 godina. Kao i svaka majka, što kažu, gde su deca treba da bude i majka. Moje misli su uvek tamo, bez obzira što se navršilo 5 godina. Oni koji su roditelji mogu da shvate šta mi se desilo. Drugi neće poverovati. Ćerki je sada 14, a sinu skoro 12 godina. Jako su mladi, kaže ona. Pošto je Šćezen ubijen, za Siriju otišla njegova majka, stara 70 godina, kako bi se brinula o deci. Svi su oni trenutno u kampu Al-Hol. U video snimku bake od 15. marta 2019. ona kaže: imajte strpljenja, i vi i mi. 6 godina smo bili ovdje u ratu, sada smo malo bolje što se hrane i odeće tiče. Nemojte da brinete, kad odu svi Albanci otići ćemo i mi sa njima zajedno. Ujak ove dece podneo je više zahtjeva albanskim vlastima kako bi se omogućio njom povratak. Kaže da mu sestričine i često piše. Djetan Derđoni.
Ne me saže pa fund 20, zadi to dodaje, odaje, čapa bohat, kupo vin štedi bi nam mola.
Stiže beskonačan broj poruka devojčice svakog dana. Ujku, šta se dešava, kada će doći država da nas preuzme, da li će doći ambasada da se interesuje za nas. To pita kako bi se pridružila svojoj sestri i majci, ali i nama i našoj deci, da rastu zajedno.
Jen ljud prdić me, da, jen ljud prdić me.
Ovo su svakodnevne suze, svakodnevno plačem. Putovao sam po 200 do 300 km dnevno. Meditiram, prisjećam se deci, plačem putem, sve dok ne smognem snagi da hodam. Stanem, pa nastavim, ispričao je on. Djetan Derđoni krivi albanske institucije što nisu sprečile odlazak njegovog zeta za Siriju. Kako možeš da pređeš granicu sa dvoje dece od 5 i 8 godina? Institucijama je samo 5 minuta trebalo da možda stupe u kontakt sa majkom. Kude idu? Dvoje male dece samo sa ocem. Ovo je kidnapovanje. Kratko i jasno kidnapovanje. Kidnapovao ih je sopstveni otac. Otac Škjelsen je pre nego što se radikalizovao radio kao vodoinstalater u Saudijskoj Arabiji. Njegova supruga kaže da je radikalizacija počela nakon njegovog povratka. U pismu je napisao da beže iz jedne države koja nije muslimanska. Pobegao sam u muslimansku zemlju. Želim svoju decu da školujem u jednom muslimanskom mestu. Napisao je i ništa više. Sada me ćerka pita kada ćemo da se vratimo, majko. Šta čini država? Želimo da nam pomognete. Traže samo pomoć, ništa više. Ispričala je majka Mida. Ustupila nam je video snimak njene ćerke. Brat je dobro, ne brinite, ali je kući jer ne može da dođe kod žena. Mide Dumani sa suzama posmatra knjige njene ćerke koja je bila treći razred kad je otac se odveo za Siriju. Nada se da će se i njena deca vratiti kako su se vratila deca Kosova koja su bila u Siriji. Kosovo u aprilu ove godine vratilo 110 svojih državljana, među kojima su uglavnom bile žene i deca. Za Radio Slobodna Evropa iz Tirane Uljančena i priredila Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A do kraja emisije možete čuti Pljevlja među 10 najzagađenijih gradova u Evropi. O bezbednosti u javnom prevozu u Beogradu nakon jučerašnje eksplozije kompresorske boce u gradskom autobusu. Pre toga piralen koji je u banjalučkoj poslovnoj zoni Incel otkriven na čak 3 lokacije mogao bi imati međunarodne implikacije, beleži Milorad Milojević.
Sa koje god strane da se priđe fabrici Incel, osim nešto malo obnovljenih zgradica, uglavnom se vide kosturi i raspali zidovi giganta, među tonama betona, polupanih stakala i nekada ponosnog dimnjaka krije se i zlokobni hemijski otpad koji nije zbrinut poslije rata. Samo jedna litra piralena prema izjavama stručnjaka može da zagadi cijeli tok Vrbasa, a prije nekoliko mjeseci u blizini rijeke nepoznate količine iscurile su u zemlju. Nadležni su reagovali tek pod velikim pritiskom javnosti i donesena je odluka o formiranju ekspertskog tima koji će raditi na uklanjanju posljedica. Komunikacijski menadžer u Centru za životnu sredinu Sandra Josović.
Ali ono što je za kritiku je činjenica da kasne sa formiranjem ovog tima i sa akcijom već 2 mjeseca. A riječ je o jednoj od najvećih ekoloških katastrofa. Također u suštini ne obavještavaju ni javnost blagovremeno, a naročito radnike koje rade u krugu Incela u tim firmama, a vidjeli smo evo ove posljednje analize, znači da imaju više teških metala i tako dalje. Tako da riječ je o jednoj ekološkoj katastrofi koja može da ima ozbiljne posljedice i po zdravlje i po životnu sredinu.
Nadležna ministarka u vladi Republike Srpske Srebrenka Golić nedavno je potvrdila da su u uzorcima zemljišta pronađene visoke koncentracije piralena na prostoru Incela, ali da zagađenje ne utiče na rijeku i okolno stanovništvo.
Sada po nalazima stručnjaka kažu da to nije ono kroz svaku metar u zemlji, je 30-40 cm, što će se znači kompletno lokalizovati taj dio i strugati izvesta zemlja. Uradila je analizu, premda iako su uradila analizu, mi ćemo sa ovim ekspertskim stručnjacima uraditi još jednu kontrolu tih analiza.
Javnost je potresla i vijest da su kod 23 radnika u jednoj firmi u Incelu pronađene velike količine teških metala u krvi, no gradonačelnik Banja Luke kaže da to trovanje nije povezano sa piralenom.
Radnici koji su tu radili nisu bili dovoljno zaštićeni, nisu imali mjere zaštite na radu. Po inspekcijskom nalogu urađen je vanredni zdravstveni pregled. Utvrđeno da postoje visoke koncentracije određenih nedozvoljenih ili toksičnih materija u krvi i dalje sad treba postupati organi zdravstvene zaštite i postupati sa liječenjem samih tih radnika. Tu je različit kompleks pitanja i problema. Znači jedno je pitanje sam taj piralen koji se desio na određenoj lokaciji kada je bilo požara, a ovo su recimo drugi subjekti koji se bave određenim djelatnostima u kojima nisu preduzimali neke mjere.
Pojedini mediji objavili su i detalje iz izvještaja o hemijskoj analizi zemljišta sa uzoraka uzetih na preko 50 lokacija u Incelu, u kojem se ističe da su čak na 21. lokaciji otkrivene količine kancerogenog ulja u veoma visokoj koncentraciji. Na otkrivenim lokacijama zemljište je zagađeno piralenom i preko 2000 puta više od dozvoljenog. Državni ministar Mirko Šarović kao politička kontakt tačka za saradnju sa Globalnim ekološkim fondom dao je saglasnost da se sredstva iz projekta u iznosu od $300,000 preusmjere za hitno saniranje piralena u Incelu i prevenciju štetnih posljedica njegovog uticaja, kao i još toliko sredstava na sličan projekat koji bude dostavljen kao prioritetan od Ministarstva ekologije i turizma Federacije Bosne i Hercegovine. Šarović je nedavno izjavio i kako se Republika Srpska morala odgovornije odnositi prema problemu otpada u Incelu.
Prava je šteta što nismo u 2013. godini iskoristili veliki projekat UNDP-a koji je Bosni i Hercegovini obezbijedio sredstva za prikupljanje 200 tona opasnog industrijskog otpada i njegov transport i uništavanje u Francuskoj. Federacija Bosne i Hercegovine je prijavila i prikupila približno 100 tona opasnog industrijskog otpada, a Republika Srpska, nažalost, samo 10 tona, ali ne iz Incela. Zašto su građani Banja Luke nepotrebno izloženi riziku dodatnih 6 godina, to je pitanje za druge.
Iz Europske komisije 2005. godine stigao dokument o postojanju piralena u Banja Luci. Danas u vladi priznaju da je taj dokument zagubljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I dalje o zagađenju životne sredine. 214 građana Pljevalja prema podacima Instituta za javno zdravlje u 2018. godini obolilo je od karcinoma, što je najveći broj u posljednjih nekoliko godina. Pljevljaci kao i nevladin sektor to upravo vide kao posljedicu hronične zagađenosti vazduha i vode radom tamošnje termoelektrane i rudnika uglja. Aktuelni gradonačelnik iz vladajućeg DPS-a međutim tvrdi da država radi na popravljanju ekološke slike Pljevalja, koja je Svjetska zdravstvena organizacija je uvrstila među 10 najzagađenijih gradova u Evropi, pripremio Dimitrije Jovićević.
Milorad Mitrović, stanovnik Pljevalja, direktor ekološke nevladine organizacije Breznica za Radio Slobodna Evropa, kaže kako ne može da se sjeti kada je posljednji put u svom rodnom gradu udahnuo čist vazduh.
Nemoguće je reći da u Pljevljima postoji čist vazduh. Čak i kada imamo vedro vrijeme i kada ne radi termoelektrana, imamo također prekoračenja PM10 čestica, PM5 i PM2,5, koje su i najopasnije.
Pljevlja, mali rudarski grad na sjeverozapadu Crne Gore, čija se većina stanovnika grije na ugalj i u kome su tamošnji rudnik i termoelektrana okosnica privrede, dobar dio zime prekrivena su maglom od smoga i dima. Svjetska zdravstvena organizacija, nakon boravka svojih eksperata u Pljevljima 2015. procijenila je da je stepen aerozagađenja toliki da je taj grad prošle godine uvrstila među 10 najugroženijih životnih sredina u Evropi, pa je usvojila određen preporuke i zaključke. Ponovo Milorad Mitrović.
Međutim, ni te preporuke, a ni zaključke Svjetske zdravstvene organizacije ne da niko nije uzeo za ozbiljno, nego apsolutno niko nije razmatrao.
No za aktuelnog gradonačelnika Pljevalja Igora Golubovića iz Demokratske partije socijalista, koja je vladajuća i na državnom nivou, grad zaslužuje epitet zagađeni samo kada je riječ o užem jezgru, zbog geografskog položaja i recidiva industrije iz prethodnih vremena. Golubović u izjavi za Radio Slobodna Evropa tvrdi kako država ulaže napore da se loša slika o Pljevljima promijeni.
Ono što me ohrabruje jeste da je država i preduzeća koja se naslanjaju na državu ulažu velike napore da opštinskom budžetu daju podršku vezanu za rješavanje tih problema. Mi smo prije 15 dana imali objavljen tender za ekološku rekonstrukciju bloka 1 termoelektrane Pljevlja, koja će apsolutno onemogućiti potencijalno zagađenje termoelektrane na životnu sredinu u Pljevljima, a s jedne strane, s druge strane dati mogućnost da Pljevlja napokon dobiju sistem daljinskog grijanja, što trebalo da urade nakon samo izgradnje termoelektrane prije nekih 25-30 godina. S druge strane, država je kroz Kredit Svjetske banke krenula u realizaciju projekata saniranja dvije crne tačke ekološke u Pljevljima.
Da sa svojim prvim sugrađaninom Pljevljaci nisu saglasni, pokazala je nedavna anketa u Pljevljima Podgoričke televizije Vijesti.
Uslovi za životnik, jedno riječi, katastrofa.
Zaplakat.
Pa zagađena i voda i vazduh, ali šta ću.
Izgleda neće niko da se pozabavi tim pitanjem, tako da narodu ništa drugo ne prostaje nego da ide odavde.
A prema podacima Instituta za javno zdravlje, koji su u tabelarnom prikazu dostavljeni Radiju Slobodna Evropa, uočava se da je broj oboljelih od kancera u pljevljima prošle godine bio najveći u posljednjih 5 godina. No, zaključuju kako se ne može govoriti o trendu kada je riječ o broju oboljelih, niti se to može dovoditi u direktnu uzročno-posljedičnu vezu sa faktorima životne okoline. A rezultati do kojih su došli u Agenciji za zaštitu životne sredine pokazali su da je u prvih 4 mjeseca u pljevljima 81 dan vazduh bio kontaminiran, od čega samo u januaru 30 dana. Za Milorada Mitrovića iz Ekološkog društva Breznica ilustrativan je nedavni incident kada su nebrigom zaposlenih u pljevaljskoj termoelektrani u rijeku Čehotinu puštene otrovne materije koje su dovele do ekocida i pomora tone ribe.
Ostavka direktora termoelektrane i krivične prijave protiv 4 ljudi po prvi put se desile. Ovo se radi 37 godina, ali za 37 godina niko nije podnio ostavku i što je još interesantnije da nikad niko nije krivično gonjen zbog toga. Zagađivači ne samo da neće da prihvate da su oni zagađivači, oni neće ni da priznaju da oni u velikoj mjeri zagađuju životnu sredinu i da njihov rad je iznad svih zakonskih normi i propisa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon ekologije pri kraju emisije o zastarelom javnom prevozu u Beogradu, eksplozija kompresorske boce koja se juče dogodila u gradskom autobusu otvorila je pitanje bezbednosti javnog prevoza u glavnom gradu Srbije, pripremio Dušan Komarčević.
Javni gradski prevoz u Beogradu, bilo da je reč o privatnim prevoznicima ili gradskom saobraćajnom preduzeću, je daleko od bezbednog, kaže za Radio Slobodna Evropa Nebojša Aleksić, poverenik sindikata Sloga GSP-a, komentarišući eksploziju kompresorske boce u jednom beogradskom autobusu koja se dogodila 30. jula. Prema rečima našeg sagovornika, na loše bezbednosne uslove utiču mnogi aspekti, od tehničkih do ljudskih resursa.
Vozila su jako stara, u proseku od oko 15 godina. Znači, ne ulaže se u delove, ne ulaže se u održavanje. Gume su vrlo problematične, kočioni sistem, upravljački sistem, elektroinstalacije su vrlo problematične, zato i dolazi do paljevine autobusa. Ali veći problem je od materijalnog neulaganja je odliv stručne radne snage.
Podsjetimo, epilog eksplozije koja se dogodila u autobusu na liniji 78 u beogradskom naselju Dedinje je 6 lakše povređenih osoba koje su zbrinute u urgentnom centru. Boca koja se koristi za kompresovanje vazduha za vrata i druge pneumatske sisteme u vozilima eksplodirala je u autobusu koji pripada privatnoj firmi Ban Bus. Prema rečima Veljka Kovačevića, šefa saobraćaja u ovoj firmi, Ban Bus svakog dana na ulicama Beograda ima skoro 70 svojih autobusa, a sličnih incidenata, kaže, nisu do sada imali.
Nije ventil visokog pritiska odradio svoje, puko je udario u staklo, staklo se razbilo i povredilo par putnika.
Što se tiče ovog autobusa, da li on sad ide na neki vanredni tehnički pregled, kakva je tu procedura?
Pa to sad zavisi sve od SUP-a, MUP-a, to će oni odrediti.
Kaže Kovačević i dodaje da su za prevoznike javnog prevoza u Beogradu obavezna 2 tehnička pregleda godišnje, a po potrebi i češće. Na naše pitanje kakva je procedura za tehnički pregled privatnih prevoznika, on odgovara.
Redovan tehnički pregled kao i svaki drugi, ne radimo kod nas, radimo kod trećeg lica.
O tome koliko su vozila gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd bezbedna u ovom javnom preduzeću nisu želeli da govore za naš program, već su nas uputili na Sekretarijat za javni prevoz. Na pitanja koja smo poslali ovoj instituciji do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovor. Nebojša Aleksić kaže da je njegov sindikat Sloga u više navrata obaveštavao javnost o tehnički neispravnim autobusima koji saobraćaju u glavnom gradu. Na našu konstataciju da je za prevoznike obavezan redovni tehnički pregled na 6 mjeseci, Aleksić odgovara.
Jeste u pravu, ali tehnički pregled sam sebi radi GSP Beograd. I onda iz političkih razloga poluispravna vozila se puštaju kao tehnički ispravna. Tvrdim i smijem da potpišem pod punom krivičnom materijalnom odgovornošću, kada bi se uradio relevantan tehnički pregled sa standardima Evropske unije, da preko 80% vozila, što GSP, što privatnih prevoznika ne bi dobilo sa
saglasnost za izlazak u saobraćaj i za javni prevoz.
Inače, vesti o tehničkim neispravnostima vozila u javnom prevozu nisu retkost. Juna ove godine mediji su izvestili da se zapalio autobus gradskog saobraćajnog preduzeća na liniji 408. Na fotografijama sa lica mesta vidi se čitav autobus u plamenu i crni dim koji kulja iz njega. Marta prošle godine u Novom Beogradu se zapalio autobus koji saobraća na liniji 65, dok su se početkom 2017. u manje od 7 dana zapalila dva autobusa na liniji 302 koja vozi do naselja Grocka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Nedavno su premijeri 6 zemalja Zapadnog Balkana u poljskom gradu Poznanju potvrdili deklaraciju o integraciji Roma u okviru procesa proširenja Evropske unije.
Declaration is a fantastic opportunity.
Deklaracija nudi fantastične šanse i mora biti upotrijebljena. Ova deklaracija prvi put identifikuje probleme na terenu. Ovo je prvi put da smo uključili deklaraciju o Romima u berlinski proces.
Zbog čega je projekat Evropske unije Kreativna Evropa bitan za Bosnu i Hercegovinu?
Ono što je strašno važno, a što Kreativna Evropa promoviše, jeste strateški pristup planiranju kulture, jeste inovacija i saradnja.
Volonteri se ponovo okupili kako bi pomagali Srebreničanima.
Dugi niz godina volontiram i smatram da je to možda jedna od najznačajnijih stvari koju čovjek može da doprinese zajednici uopšte, da li negde lokalnom planu ili regionalno.
Šta je pokazalo istraživanje provedeno među mladim u više evropskih zemalja o Evropskoj uniji?
Imidž Evropske unije najpozitivniji je u Crnoj Gori i Slovačkoj, a slijedi ih Moldavija, dok su studenti u Srbiji najkritičniji prema Evropskoj uniji.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Nedavno su premijeri 6 zemalja Zapadnog Balkana u poljskom gradu Poznanju potvrdili deklaraciju o integraciji Roma u okviru procesa proširenja Evropske unije. Time su se vlasti u regionu obavezale da će stvoriti uslove za bolji život Roma, njihovu potpunu ravnopravnost i uključivanje u društvo. Da li je riječ o još jednoj deklarativnoj izjavi ili će se zaista ostvariti u praksi, poslušajte u temi Aide Džugum.
6. samit zemalja Balkana u Poznanju obilježila između ostalog potvrda vlasti 6 zemalja da će provoditi ciljeve deklaracije za integraciju Roma. Prema toj deklaraciji Romi bi trebali dobiti veće šanse za zapošljavanje, za obrazovanje i za stambeno zbrinjavanje. Orhan Hussein, šef Kancelarije za integraciju Roma pri Regionalnom vijeću za saradnju, objašnjava.
Uspostavili smo ciljevi koji su dosta ambiciozni, međutim i realistični. Uzeli smo neke podatke u tome gdje se trenutno nalazi romska populacija u odnosu na obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje. Na osnovu toga smo postavili neke targete koje se trebaju postići sve dok cijeli region postane dio Evropske unije. Radi se recimo na polju obrazovanja da svi Romi moraju, bar do 90% romske populacije mora imati osnovno obrazovanje. Što se tiče zapošljavanja, da stopa zaposlenosti mora se povećati na najmanje 25%. Trenutno stopa zapošljavanja zaposlenosti Roma u regionu je negde oko 16%, tako da mora se povećati za bar 9%.
Savjetnica za romska pitanja pri Generalnoj direkciji Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju Marta Garcia Fidalgo poručila je da ako zemlja želi napredovati u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, mora se ostvariti napredak i u rješavanju pitanja koja se tiču integracije Roma.
Deklaracija nudi fantastične šanse i mora biti upotrijebljena. Ova deklaracija prvi put identifikuje probleme na terenu, a ja mislim da ako nešto može promijeniti realnost, mora ciljati realno. Ovo je prvi put da smo uključili deklaraciju o Romima u berlinski proces.
Roma integration in the Berlin process.
Marta Garcia Fidalgo naglasila je da pitanje integracije Roma nije pitanje za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom, ali jeste ključno za zatvaranje pregovora i pridruživanje neke od zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Zato zemlje imaju vremena da naprave pomake i stvore bolje uslove za Rome. Trenutno situacija nije sjajna, kaže Željko Jovanović, direktor kancelarije Romska inicijativa Fonda za otvoreno društvo.
Kada obične ljude pitate šta je njima najveći problem ili šta im je najveći prioritet, a to je da dobiju posao. Obični ljudi hoće da rade, hoće da privređivaju, hoće da školuju svoju decu, hoće da grade svoje kuće. Ne očekuju ljudi socijalnu pomoć. Međutim, zbog generalne situacije nezaposlenosti na Balkanu, ljudi nemaju gde da se zaposle i prisiljeni su da napuštaju svoje kuće i da idu na zapad. Oni koji ostaju imaju sve manje šanse da rade jer ekonomije još nisu sposobne da nose veće zapošljavanje bilo koga u generalnoj populaciji, mislim na generalnu populaciju. Međutim, stopa rasizma i populizma raste, tako da je sve teže za manjine kao što je romska, koje nemaju jednaku startnu poziciju da dobiju posao i da samim tim rešavaju svoje probleme.
Kada je riječ o ovoj deklaraciji, Jovanović je oprezan, jer i ranije su se potpisivale deklaracije, ali Romi nisu osjetili boljitak. Tokom dekade Roma, koja je trajala od 2005. do 2015. godine i koja je zapravo bila međunarodna inicijativa u okviru koju su se vlade centralne i jugoistočne Europe obavezale da će integrisati Rome u društvo, napravljen je ograničeni pomak, kaže Jovanović.
Situacija nakon dekade se promenila samo u oblasti obrazovanja. Vidjeli smo da su države najviše ulagale u domen obrazovanja. Vidimo da ima mnogo više romskih studenata nego pre desetak ili čak 15 godina. Međutim, to je jedina oblast u kojoj smo vidjeli pomak. I dalje ne vidimo pomak u legalizaciji kuća i naselja, i dalje ne vidimo pomak u oblasti zapošljavanja. Dakle, ima puno problema koji su rezultat nebrige i rezultat što uvijek postoje neki drugi prioriteti.
Dervo Sejdić, koji se već dugo godina u nevladinom sektoru bori za rješavanje pitanja Roma u Bosni i Hercegovini, smatra da je ova deklaracija samo još jedna u nizu obaveza koja neće biti ispunjena.
Za 5 godina ovim trendom neće trebati ni jedna deklaracija, ni jedan pakt, niti bilo koja strategija, zato što će narod Bosne i Hercegovine napustiti Bosnu i Hercegovinu zbog loših socijalno-ekonomskih pa i političkih, rekao bih, uslova. Naravno, nisam pesimista, ali na koji način deklaracijom Evropska unija misli, pod navodnicima, prisiliti domaće vlast, ne samo u Bosni i Hercegovini, nije ništa bolja situacija ni u Makedoniji, ni u Srbiji, ni u Crnoj Gori. Mogu oni pričati slatke priče, ali svi oni ne dođu na teren da vide kako ljudi žive, u kojim uslovima ljudi žive, od čega žive.
Usaglašavanje teksta deklaracije inicirali su predstavnici Evropske komisije u saradnji sa vladom Sjeverne Makedonije, regionalnim vijećem za saradnju i zemljama regiona.
Reforme za Evropu.
U Sarajevu, Tuzli, Mostaru i Banja Luci ovih dana upriličena je prezentacija nekoliko projekata Evropske unije na koje mogu aplicirati pravna lica, nevladine organizacije ili preduzeća. Riječ je o projektima Kreativna Evropa, Evropa za građane i Horizont 2020. Cilj je financijski podržati projekte iz oblasti kulture, medija, nauke, istraživanja i inovacija. Također se želi pomoći aktivnom uključivanju građana u evropske integracije. Pripremio Ivan Katavić.
Projekat Kreativna Evropa u Bosni i Hercegovini provodi se još od 2014. godine. Riječ je o Fondu za podršku kulturnim i filmskim projektima. Do 2020. godine iz ovog fonda planira se utrošiti preko 1.360.000.000 eura. O značaju ovog projekta govori Aida Kalender, voditeljica Deska Kreativne Evrope za Bosnu i Hercegovinu.
Ono što je strašno važno, a što Kreativna Evropa promoviše, jeste strateški pristup planiranju kulture, jeste inovacija i saradnja. I to su upravo one stvari koje nama nedostaju. I zbog toga mi smatramo, i ja lično kao kulturna djelatnica sa više od 20 godina iskustva u radu u nezavisnoj kulturi, smatram da je program Kreativna Evropa zaista prozor u svijet za kulturni sektor u Bosni i Hercegovini i mi zaista moramo učestvovati u njemu.
Da bi jedna država nečlanica Europske unije, kao što je Bosna i Hercegovina, sudjelovala u ovom projektu, predstavnici vlasti te države svake godine dužni su platiti kao ulaznu kartu u program iznos od 205.000 eura. Također je svaka država dužna potpisati memorandum o početku ulaska u program, dodaje Kalender.
Najavljen je i nastavak programa Kreativna Evropa za period 2021. do 2027. Nas očekuje zapravo ponovno potpisivanje ovog memoranduma i zaista predstavnike medija molim da tokom naredne godine obrate pažnju na ovaj čin i da nas podrže u nastojanjima da napravimo na neki način pritisak, odnosno da stvorimo atmosferu da se ovaj sporazum potpiše što prije, da ne bi bilo kašnjenja, a to kašnjenje znači i gubitak sredstava za organizacije iz oblasti kulture koje su već dobile ova sredstva.
Udruženju Urban iz Sarajeva do sada su odobrena 3 projekta u Fondu Kreativna Evropa. Haris Čalkić, potpredsjednik udruženja, napominje da je bilo jako puno problema u provedbi tih projekata jer je potrebna i suradnja Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Dolazimo do jednog problema da je dakle sve na papiru divno i krasno, ali kada uđete u te projekte i kada uđete u svu tu priču, pogotovo u projektu Kreativna Evropa gdje se traži sufinansiranje, vi dakle imate određene probleme. Mi smo tu uspjeli sva sreća izdržati jer smo poprilično jaka organizacija i dosta radimo, ali govorim da bi dakle, mora biti mnogo bolja komunikacija ministarstva, udruženja, mora se osnovati poseban fond, ako već su nam puna usta EU projekata i priče i to je bitno, dakle, to je investicija koju vi donosite u državu. Dakle, mi nismo dobili budžetskog novca ni marku, mi smo za svaku marku budžetskog novca uplatili 18 maraka, to smo izračunali. Dakle, to su sve investicije koje smo mi svojim sposobnostima doveli u ovu državu.
Jedan od uspješnijih aplikanata u programu Kreativna Evropa bio je i Centar za postkonfliktna istraživanja iz Sarajeva. Direktorica centra Velma Šarić o tome kaže.
Imali smo priliku da naš projekat Obični heroji, koji govori o moralnoj hrabrosti i pomirenju, regionalno proširimo u Srbiji, Hrvatskoj i Makedoniji. Iskustva su zaista pozitivna, jedna od jednostavnijih aplikacija, no uprkos tome zaista konsistentna i morate biti fokusirani. Preporučujemo svima, mi smo pored što smo imali priliku da repliciramo projekat, također stekli nove partnere, nastavili da radimo s njima sve ove godine i zaista je kapacitetom ojačalo našu organizaciju.
Horizont 2020 najveći je evropski program namijenjen za nauku, istraživanje i inovacije. Njegov budžet je čak 80 milijardi eura. U Bosni i Hercegovini provodi se od 2014. godine. Dalibor Drljača, nacionalna kontakt osoba tog programa za Bosnu i Hercegovinu, za naš radio kaže.
BiH je pridružena članica ovome programu, što znači da smo potpisali taj specifični sporazum sa Europskom komisijom i imamo puno pravo učešće u programu i do sada smo bili prilično uspješni u programu, međutim nedovoljno. Znači, upravo ove skupove po gradovima u BiH organizujemo s ciljem da motivišemo ljude koji se bave naukom, istraživanjem i razvojem da više učestvuju u ovim programima kako bismo povukli što više sredstava iz tog zajedničkog fonda.
Sva tri projekta namijenjena su isključivo zemljama Europske unije, ali i potencijalnim kandidatima. Od 2014. godine do danas u ovim projektima sudjelovalo je preko 100 organizacija civilnog društva iz cijele Europe.
Eurozona.
Izrada strategije socijalnog uključivanja u oba BH entiteta i Brčko distriktu jedan je od 14 ključnih prioriteta koje Bosna i Hercegovina mora uraditi da bi otvorila pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Poslije Sarajeva i Banja Luke o izradi strategije razgovarano je i u Brčkom, odakle se javlja Zoran Matkić.
Nakon spoznaje da Bosna i Hercegovina ne posjeduje strategiju socijalnog uključivanja, Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini i Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju pokrenule su prve aktivnosti na njenoj izradi. Žarko Papić, direktor Inicijative za bolju i humaniju inkluziju.
Mi smo krenuli u taj posao. Ovo je prvi papir, ključni problemi socijalnog uključivanja, dakle analiza koju smo napravili, koja nastoji da definiše već predloži buduće prioritete strategije socijalnog uključivanja.
Značajnu pažnju u izradi strategije neophodno je posvetiti demografskoj slici u Bosni i Hercegovini, kaže Papić.
Mi smo tu napravili jednu procjenu obzirom na negativni priraštaj u odnosu na posljednji popis za 5 godina, 35.000 više umrlih nego rođenih. Pa dodajte tome odlazak, BH je već izgubila 6% stanovništva u odnosu na 13%. Ako napravite ekstrapolaciju po petogodišnjim periodima te dinamike, za 85 godina u BH bit će samo vukovi i medvjedi, neće biti nikoga.
Buduća strategija obuhvaće i osobe sa invaliditetom, siromaštvo, položaj žene, stare osobe te uzroke socijalne isključenosti. Maida Fetahagić, ekspert za indikatore humanitarnog razvoja koja je uključena u ovaj projekat, osvrnula se na pokazatelje iz 2007. godine.
Tada smo procijenili da više od 50%, dakle svaki drugi stanovnik Bosne i Hercegovine je po nekom osnovu socijalno isključen. A ta osnova se mjeri po dimenzijama standarda života, zdravlja, obrazovanja, participacije u društvu i pristupu javnim servisima.
Fetahagić kaže da su se prilikom istraživanja rukovodili parametrima iz svjetske baze podataka poput pitanja jeste li zadovoljni životom, izborima, zdravstvenim statusom i drugim.
Dakle, po tom osnovu Bosna i Hercegovina ima oko 49% isključenih stanovnika, dakle nešto manje, mada su to, ne mogu reći da su uvijek uporedivi indikatori, ali nas je to pozicioniralo da smo relativno lošiji u odnosu Makedoniju i Crnu Goru. Naravno, u tom kontekstu Slovenija je najbolja, dakle i kad se mjeri kontekst humanog razvoja, Slovenija je daleko ispred nas.
Organizatori najavljuju u sljedećoj etapi ovih aktivnosti drugu analizu koja će ići u vidu preporuka. Žarko Papić naglašava da će preporuke biti vezane
u sklopu standarda Europske unije, da bi iduće godine radili ozbiljnu studiju sa skicama, nacrtima, predlozima ove tri strategije. Federacija, RS i Brčko.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Međunarodni forum solidarnosti Emaus organizovao je u Potočarima kod Srebrenice 14. međunarodni omladinski radni kamp. 50-ak volontera iz više zemalja svijeta vrijedno je radilo, pružajući pomoć lokalnom stanovništvu, pretežno starijim osobama. S volonterima se družio i naš dopisnik Sadik Salimović.
Niz je aktivnosti na kojima su angažovani volonteri, ističe Mirela Ahmedbegović, koordinator Emausovog kampa.
Imamo oko 50 volontera, najveći broj volontera je iz Bosne i Hercegovine, međutim imamo iz drugih zemalja kao što su Italija, Španija, Holandija, Francuska, Albanija, Srbija. Krenuli sa glavnom radnom aktivnosti koja je predviđena za ovu godinu, a to je početak izgradnje centra za stara lica u blizini našeg ovdje centra u Potočarima. Zatim radimo ovdje na čišćenju Evropskog centra za civilni servis. Zatim volonteri imaju priliku da rade na farmi i da učestvuju u našim redovnim projektima koje realizujemo tokom ostatka godine, a to je podjela obroka u okviru projekta jedan obrok dnevno. Zatim pomoć majkama koje su korisnice našeg projekta Ljubav za majke Srebrenice. Zatim pomažu ovdje lokalnom stanovništvu u svakodnevnim poslovima, u branju malina, u košenju, pripremi ogreva za zimu i tako dalje.
Ovaj radni kamp razlikuje se od svih drugih, tvrdi Vladimir Jojić iz Leskovca.
Dugi niz godina volontiram i smatram da je to možda jedna od najznačajnijih stvari koju čovjek može da doprinese zajednici uopšte, da li na lokalnom planu ili regionalno. Prošao sam više kampova, treći put sam u Srebrenici, odnosno u Potočarima, i negde razlika je u tome što kraj u kome trenutno boravimo doživao nešto što niko nije doživao u posljednjih 50 godina, da što dodatno možda inspiriše nas koji dolazimo iz Srbije da se na neki način možda odužimo.
Pomoć stanovništvu Srebrenice raduje svakog volontera, kaže Emir Galijašević, volonter iz Tešnja.
Volonter sam po drugi put na Međunarodnom omladinskom radnom kampu Emaus ovdje u Srebrenici. Skupili smo se ovdje da zajedno pomažemo i družimo se u volonterskim aktivnostima. Pretežito radimo sa majkama Srebrenice i Bratunca, pomažemo ljudima koji su potrebi ovdje, a prije svega se družimo.
Ermonela iz Albanije ima priliku da radi i upozna lokalno stanovništvo.
The motivation was the story of Srebrenica, you know, by the war and the people that have died here.
Motivacija mog dolaska je ovdje zato što su ovi ljudi ovdje dosta propatli zbog rata i svega. Volontiranje u stvari nije davanje fizičke snage, nego davanje srca u ono što radiš.
Ado Hasanović, sve poznatiji režiser iz Srebrenice, osvajao je prestižne nagrade na međunarodnim filmskim festivalima. Pripremio je i novi film sa kojim će se polovinom avgusta predstaviti na Sarajevo Film Festivalu. Iskoristio je vrijeme do festivala i bio je učesnik kampa u Potočarima.
Ovdje postoji život, ovdje ljudi se i rađaju i umiru. Naravno, nikad ne trebamo zaboraviti ono što se desilo u Srebrenici, a obzirom da mladi ljudi koji dolaze na kamp, oni uče i o prošlosti i o budućnosti, rađaju se neka nova prijateljstva, radi se puno, što je jako dobra energija postoji. Ja sam isključivo došao ovdje baš da kroz tu jednu filmsku radionicu da napravimo veću vizibilitet ovom kampu, jer puno ljudi u Bosni i Hercegovini ne zna za ovu aktivnost koji radi Emaus. Ovo je zaista nešto prelijepo i mislim jedna od najboljih aktivnosti u Srebrenici pored muzičke škole koja postoji.
Mirela Ahmedbegović napominje da je osim radnih aktivnosti u kampu organizovano i niz radionica.
Pored toga, volontir će kroz neformalna druženja, različite radionice, kreativne, umjetničke, imati priliku da steknu nezaboravna iskustva i prijateljstva, što u stvari je prvenstveno cilj ovog kampa, da se mladi iz cijelog svijeta povežu i kroz ta neformalna druženja se povežu i doprinesu razvoju ovog ovdje područja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Većina mladih u državama na Zapadnom Balkanu smatra da je članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u dobar plan za budućnost. Ovo je pokazalo istraživanje Centra za euroatlantske studije iz Beograda i organizacije MESA 10 iz Slovačke. Najveći optimisti u pogledu evropskog članstva su studenti iz Crne Gore. Većina studenata, međutim, skeptična je da će zemlje Zapadnog Balkana ući u elitno evropsko društvo prije 2025. A svi studenti, osim onih u Slovačkoj, svoje zemlje vide kao neuspješne. Te i ostale detalje iz istraživanja među studentima Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije, Moldavije i Slovačke donosi Predrag Tomović.
2/3 studenata obuhvaćenih istraživanjem Evropsku uniju smatra garantom nacionalnog suvereniteta i odbrane vrijednosti interesa. Imidž Evropske unije najpozitivniji je u Crnoj Gori i Slovačkoj, a slijedi ih Moldavija, dok su studenti u Srbiji najkritičniji prema Evropskoj uniji. Anketa je provedena u periodu prije izbora za Evropski parlament, a očekivanja studenata u pogledu rezultata bila su podijeljena. 48% anketiranih studenata u svim obuhvaćenim državama očekivalo je jačanje proevropskih snaga, dok je njih 40% kazalo da očekuje jačanje nacionalističkih i ksenofobnih struktura. Studenti u Crnoj Gori bili su najveći optimisti da će proevropski subjekti pobijediti, dok su studenti u Srbiji i Bosni i Hercegovini bili stava da će desnica odnijeti pobjedu. Kako god, većina studenata bili su mišljenja da će rezultat evropskih izbora negativno uticati na proces proširenja Unije, odnosno da će put svim zemljama kandidatima biti otežan. Milan Ježovica iz organizacije MESA 10 iz Slovačke.
Gotovo niko, uz izuzetak studenata iz Crne Gore, nije smatrao da će pristupanje Evropskoj uniji nakon izbora biti lakše. 55% svih ispitanika vjeruje da proces proširenja ovim postaje otežan. Samo mali broj ispitanika odgovorio je da do 2025. sve zemlje Zapadnog Balkana će postati članice Evropske unije. 75% ispitanika u Crnoj Gori vjeruje da će do 2025. Evropska unija biti proširena Crnom Gorom i Srbijom. U Srbiji samo 27% ispitanika to vjeruje.
Pozitivno mišljenje o NATO-u dijeli 61% slovačkih studenata, ali samo 15% studenata u Srbiji i 29% u Crnoj Gori. U Srbiji također postoji visok procenat onih koji smatraju da je NATO prijetnja međunarodnom miru i stabilnosti. Većina studenata misli da je za države koje su se pridružile NATO-u od 1999. godine članstvo bilo njihov slobodan i suveren izbor. U Srbiji, međutim, misle drugačije. Ponovo Milan Ježovica iz Mesa 10.
Crna Gora ponovo predvodi sa 66% studenata koji smatraju da je pristupanje NATO-u bilo suverena odluka onih zemalja koje su nakon 1999. odlučile da pristupe alijansi. Nakon toga slijedi Slovačka sa 64%, Moldavija sa 63%, a s druge strane imamo Srbiju koje samo 25% studenata smatra da je ovo rezultat slobodne volje zemalja koje su željele da pristupe NATO-u, a da je 45% studenata smatralo da je ovo odluka koja je nametnuta od strane SAD-a.
A jedno od pitanja za studente je bilo i gdje njihova zemlja pripada civilizacijski. Anđa Petković iz Centra za euroatlantske studije iz Beograda.
Na pitanje da li su mladi za istok ili zapad, većina mladih u Crnoj Gori, Moldavi i Slovačkoj se izjasnila da su za zapad. Izuzetak je Srbija, gde mladi imaju stav moja zemlja ima poseban model upravljanja, ne želim da bude ni deo zapada ni istoka. Također pripadnost istoku, osjećanje pripadnosti istoku je najizraženije u Srbiji sa 25%.
Svi studenti, izuzev onih iz Slovačke, države u kojima žive vide kao neuspješne. U prosjeku 1/3 ispitanika želi da radi za vladu ili međunarodnu vladinu organizaciju, a najtraženija opcija je zaposlenje u privatnoj kompaniji. U svim zemljama glasanje se shvata kao aktivnost sa najvećim uticajem na učešće u političkom životu. 57% anketiranih studenata vidi sebe kao aktivne građane. Što se tiče toga, najaktivniji su studenti iz Slovačke i Crne Gore. Zanimljiv je podatak o načinima učešća u političkom životu države. Studenti u Crnoj Gori bi najradije učestvovali u radu vlade i državnih institucija, dok bi crnogorske studentkinje radije politički djelovale van vlade i državnih organa i institucija.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Plovidbom od Bihaća do Bosanske Krupe završena je 47. internacionalna Una regata. Vodena karavana plovila je u tri etape, a blizu 1000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, ali i zemalja regiona, uživalo je u krajiškoj ljepotici Uni i drugim prirodnim ljepotama ovog dijela Bosne i Hercegovine. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Jedna od najprestižnijih turističko-sportskih manifestacija u zemlji ali regionu Una regata i ove godine privukla je veliki broj ljubitelja prirode, vodenih sportova i adrenalina kako iz Bosne i Hercegovine, tako i zemalja regiona. Ekipa koju predvodi Faruk Idrizović iz Novog Pazara po treći put je stigla u Bihać.
Verujte da se radujemo svakom dolasku kao ono dete u prodavnici igračaka. Nas 7 je bilo prošle godine, danas je došlo 15. Sve je interesantno, sve je lijepo, druženje, voda je lijepa, čisto je sve.
A regata se i ove godine veslala u tri etape. Renato Kajas iz Zenice kaže da su prve dvije, a posebno ona od Štrbačkog Buka do Bihaća, najinteresantnije.
Ja i moja ekipa smo tu već 7. godinu. Ona nam pruža nezaboravno iskustvo, nam je dala super, nam je, osjećamo se lijepo tu, lijepo se provodimo, zabavljamo, lijepo nas dočekaju ljudi, sve to. Pa najinteresantnije su nam ove prve dvije dionice, ona zadnja je malo ono za penzionere, što se kaže.
Član zeničke ekipe bio i 10-godišnji Vinko, jedan od najmlađih učesnika ovogodišnje regate.
Išao sam ja već na jednom trening iz Bosne da se ona ispuštala sa mojim tatom, malo, možda malo opasnije.
Ljepotom krajiške rijeke Une, ali i drugim prirodnim ljepotama ovog kraja oduševljeni i Holanđanin Franc, koji je prvi put u gradu na Uni. Ovdje imam puno prijatelja, iz Holandije sam upravo došao zbog Una regate. Iako ovdje žive, regatu ne propuštaju ni stanovnici Bihaća, ali i drugih općina Unsko-sanskog kantona. Nermin Delić iz Bihaća i Jadis Velić iz Bosanske Krupe.
evo od obnavljanja regate poslije rata do danas učestvuje na sve jednoj regati. Mislim da je to najstarija ekipa i po godinama, a i po učešću.
Ekipi nas ima 8. Una je divlja, mi smo malo divlji momci pa nas to privlači i tako dolazimo tu. Najinteresantnija mi je druga dionica, druga etapa, znači od Štrbačkog Buka do Bihaća. Pa najviše ima tu slapova, brzaka i tako svašta nešto.
Una regatu po kojoj je Bihać postao prepoznatljiv širom svijeta i ove godine organizirao je Nacionalni park Una. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Smatramo da je ovo investicija, u stvari investicija u promociju ne samo rijeke Une i Nacionalnog parka Una, nego i avanturističkih oblika turizma, turističke ponde kako Nacionalnog parka, tako i celokupnog Unsko-sanskog kantona. I možemo reći da Una regata, malo koja manifestacija, bez obzira kakve prirode u Bosni i Hercegovini i regionu, ima predznak 47. Ovo je izuzetna manifestacija sa tradicijom koju su nekad vizionari nekih 60. godina pokrenuli sportisti, zaljubljenici u prirodu, u naše prirodne ljepote, u rijeku Unu, tada i kajakaši i ostali turistički i radnici i društveno-politički radnici, i mi samo nastavljamo ono što je neko počeo davnih 60. godina, nastavljamo u jednom trendu u okrilju tržišta.
Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
U ovoj teškoj godini 2019. Kada nas je zahvatio ovaj globalni problem migrantske krize, moramo isticati sve ono što je dobro i što je jako lijepo. A što je dobro i što je lijepo, to je upravo naša Una regata, i na takav način moramo poslati poruku svima, ne samo na području Bosne i Hercegovine, cijelog regiona, da je ovo područje između dva nacionalna parka i spremni smo, znači, sve učiniti korak po korak da obogatimo ovu turističku ponudu našeg područja.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.